Am din nou onoarea, bucuria, ocazia să vă salut, stimați prieteni. Ori de câte ori ne întâlnim, încercăm să vorbim despre Dumnezeu, să încurajăm credința oamenilor, să predicăm această veșnică evanghelie pe care Dumnezeu ne-a trimis-o ca pe o scrisoare de iubire, care să ne asigure de faptul că suntem în atenția celui care ne-a creat, că El e veșnic și bun, e puternic și infinit, dar este invizibil în natura, în esența sa. De aceea și astăzi o să vorbim despre El și despre noi. Adevărul este că astăzi am intenția să vorbim despre copii. Copiii sunt una dintre marile bucurii ale noastre. Sigur că atunci când vorbim despre copii, trebuie să vorbim ceva anume despre copii și lucrul pe care vreau să-l prezint este subiectul acesta al primirii sau respingerii copiilor. Evanghelia îl prezintă pe Hristos fiind prezent în mijlocul oamenilor cu 2000 de ani în urmă, când prin întrupare, prin Fecioara Maria, El devine om pentru o experiență de aproximativ 33-34 de ani. Și în timpul acesta în care și-a început misiunea, o misiune care a durat aproximativ 3 ani și jumătate, El tot timpul a fost în mijlocul oamenilor. Într-una dintre zile, fiind în mijlocul oamenilor, niște mame și-au adus copiilor mici, baby, ca El să-i binecuvinteze. Atitudinea lor părea foarte îndrăzneață. De ce? Pentru că Hristos se ocupa cu problemele importante ale adulților, timp în care este deranjat de câteva mame care subordonează nevoile comunității interesul copiilor lor. Ce doreau de fapt ele atunci când și-au adus copiii la Hristos? În primul rând, ele doreau ca să exprime vulnerabilitatea omului în viața sa. Și-au adus copiii la Iisus pentru că copiii lor erau vulnerabili. Viața în sine este vulnerabilă, omul este o ființă vulnerabilă. Prin gestul acesta de a-ți aduce copiii la Dumnezeu să-i binecuvinteze, exprim limitele umane, vulnerabilitățile umane. Apoi au recunoscut că Dumnezeu are putere în cer și pe pământ, de aceea au vrut să se închine, au vrut să-L laude pe Dumnezeu. Când mergi la cineva să te ajute, automat recunoști că tu ai nevoie de ajutor și că omul acela are resursele necesare. Aceeași filozofie se manifesta și în căutarea acestor mame care veneau la Iisus. În al treilea rând, ele au vrut ca Iisus să se roage pentru copiii lor. Ele au crezut în rugăciune. Prin rugăciunile acestea, ele sperau ca ai lor copii să fie păziți de rău, de diavolul, de îngerii lui, de boli, de accidente, de nenorociri. Ele doreau ca să fie binecuvântați în viață, să fie ocrotiți de Dumnezeu. Primirea sau respingerea copiilor se referă în general la nașterea de copii, însă eu nu am intenția să mă opresc asupra acestui subiect acum, ci asupra modului în care trebuie să investim în copiii noștri, crescându-i și educându-i pentru a-i forma ca și adulți. În legătură cu această intenție, vreau să folosesc câteva metode. Prima dintre ele este să împărtășesc cu dumneavoastră despre metoda motivației. Aici vreau să subliniez două lucruri. Vreau să subliniez educația prin reacție și educația prin educație. Uitați ce vreau să spun. Există posibilitatea, în cazul multor părinți, să își educe copilul în funcție de ceea ce face copilul. Adică părinții își urmăresc copiii și reacționează la ceea ce fac ei. A doua posibilitate este ca să ai un program de educație, să ai în minte anumite lucruri pe care vrei să le pui în mintea copiilor, ținând mai puțin cont de ce fac copiii, ci în primul rând ținând cont potrivit vârstei, specific vârstei, de ceea ce trebuie să-l înveți. Atunci când educi ca și reacție, trebuie să accepți faptul că nu întotdeauna copiii reacționează. Ca și adulții, copiii sunt introvertiți sau extrovertiți. Și mulți dintre ei sunt atât de tăcuți și de liniștiți, încât ai impresia că-s cu minți. Dar asta nu este neapărat cu mințenie. Sunt copii care își întorc sufletul pe dos, sunt foarte vocali, foarte sociabili, foarte extrovertiți, ei vorbesc tot timpul, aproape deranjant. Însă sunt alți copii care au o lume interioară în care ei trăiesc, dar această lume exterioară, interioară, nu se exteriorizează prea des. Ei, de aceea copiii aceștia trec drept copii cu minți. Însă singura diferență între ei și ceilalți este faptul că ei nu exteriorizează activitatea intensă din sufletul lor. De aceea, metoda aceasta de a educa prin reacție, adică urmărind ce face copilul și în funcție de ce face el să îl educi, te pune în situația ca să nu-l educi niciodată și apoi să-l educi numai în anumite aspecte ca o reacție la acțiunile lui. Care ar fi idealul? Idealul este să ne gândim că acest copil este ca o agendă pe care o cumpărăm de la magazin și în care vrem să ne scriem anumite lucruri de-a lungul anului. Niciodată când cumpere o agendă de la librărie, ea nu are ceva scris pe ea. Paginile sunt goale pentru că tocmai acesta este motivul pentru care o cumpărăm. Să avem la dispoziție o agendă în care să ne notăm lucrurile importante și să facem anumite notări. E bine, așa se naște un copil. Mintea lui este absolut liberă. Și tot ceea ce scriem în primii 2 ani, aproximativ în primii 2 ani în mintea copiilor, acestea rămân lucrurile de bază pentru restul vieții. E bine, în calitate de adulți și părinți, știind lucrurile acestea, ar trebui să scriem tot ce trebuie și educația aceasta să fie complexă. Ea să acopere toate domeniile vieții unui copil și să-l învețe toate lucrurile care sunt importante pentru el când se vor face mare. Al doilea lucru foarte important este cultivarea iubirii. Prieteni dragi, Dumnezeu este Dumnezeul iubirii. El se prezintă ca un Dumnezeu al iubirii. El este iubirea, El e dragostea. Apoi, cea mai mare nevoie a oamenilor este să fie iubiți. Evident, nu să iubească. Și încă un lucru, Biblia este cartea iubirii. Cartea lui Dumnezeu a fost scrisă de un Dumnezeu care iubește, a devenit cartea iubirii și îl prezintă pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul trădat de om. În ciuda acestei experiențe nefericite, Dumnezeu găsește totuși resursele necesare ca să-l reprimească pe om, să-l ierte și să-l restaureze. Dumnezeu este Dumnezeul iubirii. Când El ne-a trimis Biblia, nu meritam ca El să ne trimită ceva. Când El l-a trimis pe Hristos în lumea noastră, nu meritam ca Iisus să vină. Când l-a trimis pe Duhul Sfânt la cinzecime, nu meritam. Cu ce am plătit noi lui Dumnezeu toată dragostea pe care a manifestat-o față de noi de-a lungul vieții? Ce a vrut Dumnezeu să ne învețe prin felul în care s-a comportat cu noi, a vrut să ne spună că El ne iubește necondiționat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că iubirea se învață acasă, atunci când vorbim despre această lecție pe care o predăm copiilor. Iubirea se învață acasă. Sfaturile și exemplul personal al părinților îl învață pe copil că iubirea este necesară, importantă, indispensabilă sau nu. Un copil nu poate să învețe adevărata lecție a iubirii în afara familiei, în primul rând, ci acasă. Dacă părinții nu manifestă dragoste reciprocă, dacă părinții nu manifestă dragostea pe care o au în inimă față de copil, manifestarea iubirii este porunca lui Dumnezeu, nu iubirea în sine. Orice om, orice bărbat își iubește soția, orice părinte își iubește copilul, însă și eu ca și dumneavoastră am întâlnit adulți care spun pe mine, mama și tata nu m-a pupat niciodată. Credeți că părinții aceia nu l-au iubit pe copilul ăsta? Ba da, dar n-au manifestat iubirea. Ori noi nu suntem din sticlă ca să se vadă iubirea din inima noastră în situația în care nu o manifestăm. Stimați prieteni, este ideal atunci când iubim să ne manifestăm iubirea, pentru că altfel ea nu se vede. Lucrurile din interior, din inima noastră, când nu sunt manifestate, ele rămân ascunse ca și cum n-ar exista. De aceea, iubirea se învață acasă prin manifestarea iubirii între părinți și de părinți către copil. Încă un lucru important, iubirea trebuie să fie necondiționată. Dacă este condiționată, este business, este afacere. Adică dacă iubești doar pe cine te iubește, ce mare lucru ai făcut? Reciprocitatea este necesară, absolut obligatorie. Hristos când ne-a iubit pe noi, El ne-a iubit fără ca noi să merităm. El a venit la noi, deși noi nu l-am iubit, deși noi nu l-am primit, deși noi nu l-am acceptat. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu își înnoiește bunătatea în fiecare dimineață și îndurarea. Dar noi nu merităm toate lucrurile acestea. Cu ce l-am îndatorat noi pe Dumnezeu ca să ne iubească? cu nimic. Dar de ce ne iubește? Datorită caracterului său. Când el ne iubește pe noi, asta nu înseamnă că noi merităm, ci asta înseamnă că el este un Dumnezeu care are resurse și caracter să iubească pe niște oameni care nu merită. Asta înseamnă că el e generos. Asta înseamnă că el este măreț. Asta înseamnă că el este iubitor. Stimați prieteni, puține rele sunt mai rele decât răul de a iubi copilul condiționat. Nu-l iubi doar când merită, de multe ori nu va merita. Nu-l iubi atunci când doar aduce premiul întâi acasă și note mari. Iubește-l pentru că ți-este copil, nu pentru că este premiant. Dacă dumneata nu-l iubești ca tată și mamă, nu-l va iubi nimeni. Profesoara s-ar putea să-l aprecieze, dar nu o să-l iubească. Prietenii au nevoie de el, de compania lui să se joace, dar nu o să-l iubească. Nimeni nu o să-ți iubească copilul, așa cum îl poți iubi dumneata, tata, mama și familia, în mod deosebit restrânsă, dar și extinsă. De aceea, iubirea între soți trebuie să fie necondiționată. Nu face afaceri cu iubirea ta, oferind-o doar atunci când cineva merită. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu te-ar iubi doar când meriți? De o grămadă de ori nu meriți, de multe ori eșuezi, de multe ori uiți să-L iubești pe Dumnezeu, ești în decor, de multe ori păcătuiești, greșești. Ce s-ar întâmpla cu Dumnezeu? Să-ți ia respirația, să-și ia aerul, să-ți ia pământul pe care calci, pentru că nu-L mai meriți. Iubirea are priorități, răsplată și pedeapsă, însă asta nu înseamnă că este condiționată. Atunci când un copil nu face ce trebuie, sigur că trebuie să îl lași să înțeleagă că nu a făcut ce trebuie, dar iubirea este prezentă acolo. Chiar și atunci când îl pedepsești pe copil, când îl disciplinezi pe copil, iubirea este prezentă acolo. Nu înseamnă că Dumnezeu, care ne iubește necondiționat, nu ne pedepsește niciodată. Altfel, asta nu ar fi educație. Educația presupune disciplina. O iubire fără disciplină, o educație fără disciplină este incompletă. Disciplina și înfrânarea este un alt lucru asupra căruia trebuie să insistăm atunci când vorbim despre faptul că Iisus, fiind prezent între oameni, a primit vizita unor mame care îi cereau să se roage pentru copiii lor. Și Hristos le-a primit, nu le-a respins. Tocmai de aceea am numit predica mea a primi sau a respinge copiii. Disciplina și înfrânarea. Trăim într-un univers organizat. Tendința copilului este să manipuleze. Primul lucru pe care un copil îl înțelege, înțelege faptul că dacă plânge, mama face ce vrea el. Și atunci transformă plânsul într-o metodă de manipulare. O mamă trebuie să facă diferența între plânsul care o cheamă să-i schimbă pampersul sau să-i dea mâncare, sau să-l îmbrățișeze puțin pe copil, și între manipularea de a face ce dorește el. Uneori întâlnim în magazine sau pe stradă copii care și-au dezvoltat foarte mult arta manipulării și vedem un copil care se trântește ca o minge pe jos și mama sau tata nu-l mai poate opri. E bine, despre scena aceasta putem să scriem o carte. În spatele acestei scene sunt ani copilului de la naștere până la momentul de față pe care părinții au pierdut și s-au lăsat manipulați de copil până într-acolo încât în public îi fac de rușine. Apoi, disciplina nu este neapărat sinonimă cu pedeapsa. Când vorbim de disciplină, vorbim despre un lucru necesar. Disciplina este metoda de a atrage atenția copilului că a trecut pe roșu. O singură dată, dacă nu-i atrage atenția, copilul este pus într-o mare dilemă. Se întreabă: dar parcă tata până acum a ținut la lucrul acesta, acum de ce nu mai ține? Asta înseamnă că nu-i foarte important și copilul e confuz. Ori de câte ori treci pe roșu, ești avertizat de polițist, ba chiar amendat, pedepsit, o sumă de bani o vei da pentru treaba asta. Dacă polițistul ar fi prezent la intersecție și trecând pe roșu nu te-ar opri, atunci data viitoare ai fi mult mai încurajat să treci pe roșu, pentru că ultima trecere pe roșu n-a fost penalizată. Fii consecvent în disciplină. Dacă i-ai spus copilului că un lucru nu-i voie, nu-l lăsa niciodată ca să fie voie. Dacă astăzi este voie un lucru care până astăzi nu a fost voie, copilul este împins într-o stare de confuzie, pentru că nu mai știe ce să mai creadă. Părinții au cerut până acum să nu facă un anumit lucru, că este nepermis. Iar dintr-o dată astăzi părinții nu zic nimic și îl lasă să facă lucrul acela, sau poate chiar îi dau de înțeles că de astăzi înainte nu mai este interzis. Ei, această atitudine de inconsecvență are un efect foarte dăunător asupra caracterului copilului. Observați că Dumnezeu dintotdeauna a spus că un lucru este păcat și îl spune și astăzi. E adevărat că din punct de vedere social, din punct de vedere moral, poate chiar religios, valorile umanității s-au redefinit. Asistăm astăzi la o redefinire absolut ieșită din comun, îngrozitoare, violentă. Privim astăzi că oamenii se căsătoresc altfel, au relații intime altfel. Și nu numai asta, că întotdeauna au existat astfel de manifestări, astfel de alternative, însă acum s-au legalizat și pur și simplu nu mai știm ce să credem. Dumnezeu și-a schimbat opinia? Nu. Prieteni dragi, Biblia va rămâne aceeași. Ce a spus Dumnezeu de la început că este păcat, va fi pentru întotdeauna păcat. Că oamenii respectă sau nu respectă asta, este ca și semaforul. Nu toți oamenii se opresc la roșu. De ce? Pentru că sunt oameni care vor să înfrunte semaforul și să demonstreze că ei sunt mai deștepți decât semaforul. Dar asta este problema lor. Mai devreme sau mai târziu vor plăti. Însă ceea ce spune Dumnezeu că este păcat, va rămâne păcat pentru întotdeauna. La fel ar trebui să fie și părinții. Părinții trebuie să aibă cerințe și ordine față de copil. Poate chiar să folosească o manipulare blândă, folosind inocența copilului, fără ca să-l confrunte pe atare, adaptându-se la vârsta copilului, fără să-i spună toate lucrurile ca unui adult. Cu un copil trebuie să ne comportăm ca și cu un copil și de asemenea să folosim interdicțiile, să-i spunem în mod consecvent copilului că lucrul acela nu este un lucru pe care el și-l poate permite. Este adevărat că copilul va insista, va plânge, se va opune, însă nu ei sunt părinții, noi suntem părinții. Vedem de multe ori pe stradă copii care se trântesc de pământ ca o minge, în intenția lor de a-l convinge pe părinte. Asta este o tendință de manipulare. Vedem copii care își conduc părinții. Un părinte nu poate să-l convingă pe copil să facă un anumit lucru. Mă întreb, ce ai făcut 7 ani cu copilul ăsta în casă? Dacă nici acum când este inocent și când ți-a fost dată pe mână ca un baby, nu ai reușit să-l convingi și să-l înveți că părintele conduce familia, nu copilul, sigur. Vorbesc lucrul acesta doar dintr-un anumit punct de vedere. Fiecare avem copii și știm că nu este ușor să educi un copil, e mai ușor să-l crești. Însă de aici până a-l face pe copil părinte și pe părinte copil este o mare diferență. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint, stimați prieteni, este cunoașterea voii lui Dumnezeu. Cunoașterea voii lui Dumnezeu prin cuvânt. Părintele trebuie să-l prezinte la început pe copil lui Dumnezeu prin rugăciune și mai apoi pe Dumnezeu copilului prin sfătuire, prin explicație. Cunoașterea voii lui Dumnezeu prin cuvânt trebuie să îl îndreptăm pe copil înspre Biblie, trebuie să încercăm să îi punem Biblia în mână copilului și să îi spunem să citească Biblia, pentru că este ca un frigider. El deschide frigiderul să-și ia mâncare. Tot la fel trebuie să deschide Biblia să-și ia mâncare pentru suflet, nu pentru trup. Cunoașterea voii lui Dumnezeu prin cuvânt și prin experiență personală. Încă un lucru care va fi greu de gestionat în perioada creșterii și educației unui copil este controlul mâniei. În general, există 3 posibile reacții ale părinților la mânia copilului sau 3 posibile atitudini la propria mânie. Este reprimarea, manifestarea agresivă și manifestarea constructivă. Dragi prieteni, nu folosiți pentru educația copiilor violența pentru ca să nu-și exprime mânia. Mânia este o emoție normală. Și noi ne mâniem, și Hristos s-a mâniat, însă nu și-a manifestat agresiv și destructiv mânia, ci dimpotrivă, constructiv. Însă a reprima mânia copilului nu este un ideal. Nu te bucura că profitând de faptul că ești adult, iar copilul este doar un copil, îl împingi, îl obligi să-și reprime mânia, adică să nu și-o manifeste, să se comporte ca și cum nu s-a mâniat, Ce este până la urmă mânia? E o stare de nemulțumire interioară, justificată sau nejustificată. Este o stare de indignare. Atunci când un copil nu-și face datoria, te mânii, da, e bună mânia asta sau nu-i bună? Adică e justificată sau nu e justificată? Evident că este justificată. Atunci când cineva te înșală, te păcălește, te trădează, te minte, te mânii în interior sau nu te mânii? Te mânii. E bună, e justificată această mânie sau e nejustificată? Este justificată. E păcătoasă această mânie? Nu, nu este păcătoasă această mânie. Dar când devine mânia aceasta păcătoasă? Atunci când o manifesti, atunci când înjuri, atunci când minți, atunci când ameninți, dar indignarea aceasta la nivel emoțional, în interior, atunci când este justificată, nu este păcătoasă. E normal să fii indignat când cineva îți creează o problemă, când cineva nu-și face datoria în relație cu dumneata. Nu-l împinge pe copil să-și reprime mânia, pentru că lucrul acesta nu este sănătos pentru el din punct de vedere al sănătății psihice și nu este folositor pentru el din punct de vedere moral și comportamental. Însă învață-l pe copil să nu-și manifeste agresiv mânia. Spune că în lumea aceasta sunt 7 miliarde de oameni, ba chiar mai mulți, și el nu poate să facă ce vrea. Spune că atunci când ajunge la culoarea roșie a semaforului, oricât de nemulțumit ar fi, trebuie să se oprească, să stea liniștit, că într-o zi se va face și verde. Învață să-și manifeste mânia constructiv. Ce înseamnă constructiv? Spune copilului că ar trebui să vorbească frumos despre nemulțumirea lui. Spune copilului, învață-l pe copil să pună întrebări și să ceară explicații pentru nedreptatea care i s-a făcut. Adică atunci când ești mânios, nu țipa. Nu arunca cu lucru, nu înjura, nu evada, ci pur și simplu spune, am nevoie să vorbesc cu tine. Sunt foarte nemulțumit în sufletul meu, te rog acordă în câteva minute. Explică-mi de ce te-ai comportat așa, cu ce ți-am greșit de a-i făcut lucrul ăsta. Am nevoie de răspunsuri, am nevoie de explicații. În felul acesta îți vei manifesta mânia constructiv. Sigur, stimați prieteni, multe lucruri pot fi spuse aici și nicio emisiune de genul acesta nu poate cuprinde sau epuiza un subiect. Însă am încercat să spun următorul lucru. Cu 2000 de ani în urmă, mamele l-au căutat pe Iisus și au spus, roagă-te pentru copiii noștri. Este așa de trist că astăzi dăm copiii noștri televizorului, internetului, actorilor de la Hollywood, unii care au făcut praf căsătoria lor de mai multe ori, și credem că acești oameni îi vor învăța pe copiii noștri ceea ce trebuie. Vă spun celor care aveți urechi de auzit, chemați-L pe Iisus să vă binecuvinteze copiii. Împingeți-vă copiii înspre prezența Lui, înspre infinita măreața și glorioasa Lui prezență. Împingeți-i înspre El, vorbiți-le copiilor despre El. El este singurul El cu E mare. El este singurul care vă poate binecuvânta, ocroti și purta de grijă copiilor dumneavoastră. El este singurul care vă poate întreține fericirea și bucuria că aveți niște copii buni care merg pe un drum sănătos. Haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta. Tată, îți mulțumim că ne-ai făcut și pe noi tați, părinți, mame. Îți mulțumim că ai răspuns nevoilor noastre. Îți mulțumim că ne-ai suportat, ne-ai iertat, ne-ai binecuvântat. Multe au fost greșelile pe care le-am făcut în viață. Și pe timp ce trec ani le vedem și mai mari. Dar în același timp știm că Tu ne-ai iertat de ele și ai aruncat vinovăția noastră de la Tine. Astăzi am stat înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ne-ai vorbit despre calitatea noastră de părinți, despre cum să ne creștem copii, dar mai ales despre cum să-i educăm. Doamne, îți mulțumim pentru tot cuvântul pe care ni-l dai și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne înveți ce trebuie să facem pentru ca ceea ce facem să fie bine. În numele Domnului Iisus te rog, ajută-ne să ne gestionăm mânia pentru ca să le putem preda copiilor noștri această lecție. Pentru că în situația în care noi ne manifestăm furia în mod violent cu soția sau cu soțul și încercăm să îi învățăm pe copii despre echilibru și manifestarea constructivă a mâniei, sigur că lucrul acesta va fi caragios în ochii lor. Dă-ne putere mai întâi să fim noi oameni și apoi să învățăm pe ei. Tată, noi știm că copiii nu se nasc buni sau răi, ci ei devin prin mediul de hrănire buni sau răi. Ajută-ne să-i facem pe copiii noștri buni, predându-le, Doamne, prin propriul nostru exemplu personal, exemplu unei vieți de calitate, echilibrate, în care Tu ești Domn și stăpânești. Ajută-ne, Doamne, să învățăm pe copiii noștri ce ne-ai învățat Tu pe noi. Ajută-ne să învățăm cum ne-ai învățat Tu pe noi. Ajută-ne să iubim necondiționat cum ne-ai iubit Tu necondiționat pe noi. Ajută-ne să le oferim a doua șansă cum Tu ne-ai oferit nouă o a doua șansă. Ajută-ne să încurajăm cum ne încurajezi Tu pe noi. Ajută-ne să fim prezenți în viața lor cum ești Tu prezent în viața noastră. Și ajută-ne să ne bucurăm de succesul lor cum te bucuri Tu de biruința noastră spirituală. Tată, nu știm așa de bine să surprindem în rugăciunea noastră aspectele importante ale calității sau ale manifestării calității noastre de părinți, dar știm să apelăm la ajutorul Tău, de care nu ne-ai lipsit niciodată. De aceea ne aplecăm în închinarea noastră să-ți mulțumim în rugăciunea aceasta și să te slăvim, să te binecuvântăm, să-ți cerem ajutorul și să te implorăm. Binecuvintează și copiii noștri, cum ai binecuvânta copiii acelor mame. Poartă de grijă familiilor noastre, cum ai purta de grijă acelor familii. Și în numele Domnului, noi vom rămâne plini de pace și de bucurie, pentru că Dumnezeul cerului și al pământului care ne-a creat este și va fi prezent în sufletele și în casele noastre. A Ta să fie onoarea și cinstea în veci. Amin. Scumpi prieteni, mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, pentru disponibilitate. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, o săptămână plină de biruință, Dumnezeu să vă aibă în pază. La revedere!